Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับมารีวิวให้ฟังนะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่าเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขนะครับเขียนโดยคุณคิ้วต่ำนะก็เป็นหนังสือที่อ่านง่ายๆเนาะแต่ว่าก็เป็นมันมีข้อคิดตลอดเล่มอะนะครับใช้เวลาอ่านไม่นานเลยเล่มเล็กๆนะครับแต่ว่าก็สรุปมาได้ทั้งหมดเยอะพอสมควรเลยนะครับ22ข้อก็ขอนำมาฝากในตอนนี้ด้วยนะครับอันแรกนะอย่าไปพยายามให้ทุกคนชอบเราเพราะมันเป็นไปไม่ได้คือจริงๆมันเป็นความจริงที่บางทีเราก็รู้สึกแย่เหมือนกันว่าแหมเราทำสิ่งที่ดีๆเนาะแล้วทำไมเขาถึงมาไม่ชอบเรามันมนุษย์ในโลกนี้มี 7,000 ถึง 8,000 ล้านคนเนี่ยมันยากมากครับที่ทุกอย่างที่เราทำอ่ะมันจะต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องชอบแล้วถ้าเกิดใครพยายามที่จะทำสิ่งนั้นเนี่ยก็จะเป็นทุกข์แล้วก็ทำไม่ได้ด้วยเนาะอาจารย์แต่เราทำเนี่ยมันดีต่อคนอื่นนะใช่ครับแต่เชื่อไหมครับว่าบางทีสิ่งที่ดีต่อคนอื่นก็จะมีคนบอกหมั่นไส้คือบางคนบอกไม่เข้าใจแล้วไปเดือดร้อนอะไรเราทำในสิ่งที่ดีก็ไม่รู้ดีเกินมันไส้อะไรเงี้ยต้องปล่อยวางบ้างนะครับเอาเป็นว่าเราถ้ามันเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันดีต่อคนผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยทำต่อไปเถอะครับมันอาจจะมีคนที่บางทีเขาอาจจะมันไส้เราหรือบางทีเขาก็เหงาอยากจะชวนทะเลาะหรืออะไรเงี้ยก็ต้องปล่อยวางนะครับต้องปล่อยวางข้อ2นะครับบางทีความสุขก็มากับความเรียบง่ายคือเราเนี่ยชอบคิดอาจจะพูดว่าเราทุกคนไม่ได้นะแต่หลายคนชอบคิดว่าความสุขมันต้องมีอะไรเพิ่มเคยคิดไหมเช่นมีรถคันใหม่เพิ่มมีบ้านหลังใหญ่ๆเพิ่มเติมมีนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมเนี่ยเวลาเพิ่มเนี่ยมันจะเยอะแต่ไม่หมดเลยแล้วถ้าเราเริ่มเยอะเนี่ยสังเกตไหมมันจะไม่เติมเต็มชีวิตอะไม่เติมเต็มชีวิตแบบว่าทำไมคือเรามักจะมองสิ่งที่เราขาดอะไม่ได้มองสิ่งที่เรามีอะเราจะรู้สึกว่าทำไมฉันไม่ได้นั้นมีรถทำไมฉันไม่ได้รถคันใหม่ทำไมฉันไม่ได้รถที่ดีกว่านี้ทำไมเพื่อนบ้านฉันถึงมีรถที่สวยกว่าฉันอะไรเงี้ยเราจะเริ่มเปรียบเทียบเราจะเริ่มอะไรแบบนี้ซึ่งชีวิตแบบนี้มีความสุขได้ยากบางทีเป็นความสุขมันคือความเรียบง่ายครับธรรมดาผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนแบบหยุดพัฒนาตัวเองหรือว่าหยุดหาเงินกันเถอะหรือว่าอย่าไปคิดให้มีสถานะทางการเงินสถานะของชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่นะครับเราก็ยังทำต่อไปแหละเราอยากได้อะไรดีขึ้นก็ทำต่อไปแต่ว่าเราต้องรู้จักขอบคุณหรือว่ารู้จักความสุขจากความเรียบง่ายชีวิตที่ตอนนี้นะผมอาจจะอายุพอเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยก็อาจจะมาที่ตรงนี้ได้ง่ายขึ้นเนี่ยคือบางทีแค่ตื่นมาแล้วแบบสบายๆชิลๆไม่ต้องรีบออกไปไหนก็ถือว่าเป็นความสุขแล้วนะเอาจริงๆนะนั่นคือความเรียบง่ายเนาะหรืออาหารเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องมิชลินสตาร์มื้อละเป็นหมื่นอะไรเงี้ยจริงๆมันคือข้าวผัดกะเพราไข่ดาวมันก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับความสุขก็มากับความเรียบง่ายหลายๆอย่างนะครับยิ่งไม่มีพิธีรีตองเยอะแยะเนี่ยบางทีมันก็เป็นความสุขนะครับข้อที่3นะครับอย่าไปเสียเวลากับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเราครับคือเวลาเราสมมุติเป็นเรื่องของความรักแล้วกันเนาะเรารักใครเราก็พยายามทำให้คนนึงรักเราใช่ไหมอันนี้ไม่ผิดหรอกนะครับเพราะมันก็ต้องพยายามนะอยู่ดีๆจะนั่งเฉยๆอาจารย์นพดลก็บอกว่าอย่าไปเสียเวลาก็เลยไม่ทำอะไรให้เขาเลยแล้วหวังว่าเขาจะมารักเราไม่ได้แต่บางทีความรักอ่ะมันฝืนกันไม่ได้ครับสุดท้ายเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งอ่ะที่ตัวเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ชอบเราอ่ะคือไม่ใช่ว่าเราไม่ดีนะมันเพียงแต่ว่าเคมีเราอาจจะไม่เข้ากันหรือว่าเรารู้สึกเราเข้ากับเขาแต่เขาไม่รู้สึกมีความสุขเวลาอยู่กับเรามันบังคับกันไม่ได้เพราะนั้นอย่าไปเสียเวลากับเขามากครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคุณใช้เวลาเป็น10ปีก็ไม่สามารถทำให้เขามารักเราได้นะครับถ้าไม่ใช่ความรักเนาะเป็นเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของเพื่อนก็ได้นะครับบางทีเราไปอยู่ที่ทำงานที่หนึ่งรู้สึกว่าเราทุ่มเทกับที่ทำงานที่นี่แบบสุดขีดให้แวลูดีมากทำงานแบบขยันขันแข็งทุกอย่างดีแต่ว่าเขาไม่เห็นคุณค่าเราอ่ะเขาไม่ชอบเราด้วยเหตุผลใดก็ตามอย่างที่เหมือนข้อหนึ่งที่เราคุยกันนะว่าเราทำให้ทุกคนชอบเราไม่ได้อ่ะเขาก็มองข้ามเราไปเสียเวลาครับไปหาที่ใหม่ที่เราจะเติบโตที่ใหม่ที่เขาเห็นคุณค่าเราเพื่อนเหมือนกันฮะ กลุ่มเพื่อนนี้เราอุตส่าห์ทำดีกับเขาเราเอาใจเขาเขาอยากได้อะไรก็พยายามแต่เขาก็ไม่อยากคบเราเป็นเพื่อนมีอะไรเขาก็ไม่อยากคุยกับเราอะไรเงี้ยจบครับถึงเวลาเราก็เพื่อมันไม่ได้มีเพื่อนในโลกมีแค่3คน5คนแค่นี้มันยังมีอีกเยอะครับอย่าไปเสียเวลากับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเรานะครับข้อ4ครับอะไรที่เราไม่สบายใจก็อย่าไปฝืนทั้งเรื่องคนงานสถานที่หรือเหตุการณ์พูดแบบนี้ก็อย่าสุดโต่งถึงขนาดจะไม่อดทนใดๆเลยบอกโอ้อาจารย์ผมเพิ่งทำงานใหม่วันแรกผมรู้สึกไม่สบายใจลาออกเลยอาจารย์เร็วไปประโยคนี้มันหมายถึงว่าคุณต้องทดลองทำอยู่ระยะหนึ่งระยะหนึ่งนั้นแค่ไหนล่ะผมว่าแต่ละเรื่องไม่เท่ากันแต่มันก็คงจะเป็นอันที่คุณจะสามารถบอกตัวเองได้ว่าฝืนไปก็เท่านั้นนะนึกออกไหมครับสมมติว่าคุณเข้ามาที่ทำงานใหม่วันแรกไม่สบายใจในปกติพวกคุณยังไม่รู้จักงานเลยแต่ถ้าเกิดคุณทำมาสักประมาณ3เดือนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทุกวันมันทุกวันเลยมันไม่ใช่เนี่ยผมคิดว่าหาทางออกครับอาจจะไม่ต้องเวลาออกวันนี้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ที่เราจะอยู่จนเกษียณอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปทนครับเราลองไปดูครับว่ามันมีทางออกอย่างอื่นไหมไปหางานใหม่ๆแล้ววันหนึ่งเราเจอเนี่ยเราก็ออกนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับทั้งหมดทั้งคนสันที่เหตุการณ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้นะก็อาจจะตัดสินใจอะไรง่ายขึ้นนะเนาะบางอย่างผมไม่ชอบผมก็ไม่ไปเท่านั้นเองแล้วไม่ได้บอกว่าที่ตรงนั้นไม่ดีนะไม่เคยไปโจมตีใครว่าแกอย่าไปนะงานนี้เฮงซวยเลยไม่ครับคนเขาชอบเขาก็มีไงแต่ผมแค่ไม่ชอบไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ปฏิเสธคนหรือปฏิเสธงานเยอะขึ้นแล้วกันนะไม่ถึงกับปฏิเสธทั้งหมดนะแต่ปฏิเสธเยอะขึ้นนะก็ลองดูครับอะไรที่ไม่ชอบก็อย่าไปฝืนถ้าฝืนมากมันก็ทุกนานเท่านั้นเองอ่ะมาดูข้อคิดอันถัดไปนะครับข้อ5นะครับเมื่อถูกทิ้งถูกด้อยค่าให้กลับมารักตัวเองให้มากๆเพราะจังหวะนั้นเราจะเป็นจังหวะที่เราจะท้อครับคือพอท้อเนี่ยเราจะแบบโทษตัวเองอ่ะเช่นสมมุติแฟนทิ้งเนี่ยเราจะรู้สึกแบบเบลมตัวเองว่าฉันเป็นคนไม่ได้เรื่องหรือถูกด้อยค่าจากใครก็ตามแบบที่ทำงานหัวหน้าด่าเพื่อนร่วมงานด่าลูกน้องด่าอะไรเงี้ยมันดูด้อยค่าเราจะแบบดาวอ่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยหลายคนชอบไปซ้ำเติมตัวเองคือเหมือนกับลุมเข้าไปอีกอ่ะนึกออกไหมคือแบบแค่แฟนทิ้งอ่ะเราก็เศร้าอยู่แล้วแล้วยังไปด่าตัวเองว่าเราไม่ได้เรื่องเงี้ยเฮ้ยตอนนั้นไม่ใช่จังหวะด่าตัวเองเนาะเพราะว่าตอนนั้นจังหวะที่เราต้องให้กำลังใจตัวเองมากๆครับพอเรามีกำลังใจมากขึ้นเนี่ยเราจะกลับมาได้แล้วค่อยไปศึกษาครับว่าทำไมเราถูกทิ้งทำไมเราถึงถูกด้อยค่าหรือเราต้องพัฒนาตัวเองยังไงค่อยว่ากันแต่กลับมารับตัวเองรักตัวเองให้มากๆนะครับข้อ6ครับอย่าไปอยู่ใกล้กับอะไรก็ตามที่ทำให้สุขภาพจิตเราแย่โอ้โหอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสุขภาพจิตเราแย่ระยะยาวไม่ดีอ่ะผมยกตัวอย่างงานที่มันทำให้สุขภาพจิตเราแย่คนมันท็อกซิกเนี่ยหาทางหลบหาทางหลีกหรือหาทางแยกทางจากกันเนี่ยให้เร็วที่สุดจะยิ่งดีครับเพราะว่าระยะยาวไม่ดีแน่นอนแต่เชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยมีหลายครั้งเลยนะที่เราเนี่ยไปเอาตัวพยายามไปอยู่ใกล้กับสิ่งที่เราทำให้เรามีสุขภาพจิตแย่เชื่อไหมคนบอกมีเหรออาจารย์ไม่มีนี่เราเลือกไม่ได้เนี่ยงานเนี่ยเราก็เลือกไม่ได้เราเลยต้องไปทำงานที่เราไม่รักอะไรเงี้ยเพราะว่าได้เงินเดือนอันนั้นนะเข้าใจนะครับอันนั้นคือกึ่งโดนบังคับแต่พวกข่าวดราม่าเนี่ยคนชอบดูมากนะครับดูแล้วรู้สึกสบายใจไหมครับไม่ฮะดูรู้สึกโกรธโอ้โหนิสัยเลวมากนู่นนี่เนี่ยสุขภาพจิตไม่ดีนะผมไม่ได้บอกห้ามดูเลยนะดูบ้างก็ได้แต่ถ้าแบบจมอยู่กับดราม่าพวกนี้ผมว่าทำให้สุขภาพจิตเราแย่นะครับข้อ6ครับไอ้ตัวตีครับข้อ7ครับถ้ามันแย่เนี่ยบางทีวิธีที่แก้ที่ดีที่สุดคือปล่อยสิ่งนั้นไปคือถ้าเกิดแย่มากเนี่ยคุณไม่ปล่อยเนี่ยคุณยึดติดไปเนี่ยมันจะไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะคือพูดผมขยายความเองก็แล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันมี2แบบเนาะอะไรที่จัดการได้กับอะไรที่จัดการไม่ได้มันแย่แหละแต่ถ้าแย่จัดการได้จัดการซะแต่ถ้าแย่แล้วจัดการไม่ได้ต้องปล่อยวางปล่อยทิ้งคือไม่รู้จะทำยังไงคุณจัดการอะไรไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นลองดูสถานการณ์ที่ท่านรู้สึกอยู่นะฮะถ้าใครรู้สึกแย่อะไรตอนนี้อยู่จัดการได้ไหมจัดการได้ทำครับทำเลยแต่ถ้าเกิดทำไปแล้วทุกอย่างที่เราทำได้ทำหมดแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มันแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยคือทำอะไรไม่ได้ไงเพราะเราทำหมดแล้วไงนะครับ ข้อ8นะครับลองใช้ชีวิตเพื่อความสุขของตัวเองดูบ้างคืออันนี้เป็นลักษณะนิสัยของหลายๆคนแล้วกันนะซึ่งเราถูกอาจจะถูกหล่อหลอมจากเรื่องราวตั้งแต่คุณครูสอนตั้งแต่เด็กๆคุณพ่อคุณแม่สอนตั้งแต่เด็กเลยเติบโตมาคือจริงๆแล้วเนี่ยการทำเพื่อทำให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีนะครับเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีผมเน้นเราเสียสละเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีแต่ว่าบางทีเราถูกหล่อหลอมกับเรื่องนั้นมากจนเกินไปครับมากจนมีความรู้สึกว่าการที่เราทุกข์แล้วคนอื่นมีความสุขเนี่ยรู้สึกสำหรับบางคนเนี่ยรู้สึกเป็นสิ่งที่ดีกว่าการที่เราทั้งสองคนมีความสุขด้วยซ้ำเป็นแบบนั้นได้นะครับไม่มีคนคิดกันแบบนั้นได้เลยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสุขทั้งคู่มันดูเป็นความรักไม่ยิ่งใหญ่อะแต่ถ้าเกิดเราทุกข์แล้วอีกคนนึงเพื่อความสุขของอีกคนนึงนี่คือความรักที่สุดยอดอะแต่จริงๆนะผมไม่เห็นด้วยเลยครับผมไม่เห็นด้วยเลยครับจริงๆแล้วอะความสุขที่ดีที่สุดคือมันต้องสุขทั้งสองฝ่ายคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องแย่และอีกคนหนึ่งต้องสุขแล้วจะเจ๋งที่สุดไม่ใช่เราต้องสุขและอีกคนหนึ่งต้องสุขด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่แบบไปโฟกัสกับความสุขคนอื่น 100% เนี่ยกลับมาโฟกัสที่ความสุขของตัวเองบ้างครับใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบ้างครับแล้วพูดถึงคนรักเมื่อกี้คุณคิดว่าคนรักเขาแฮปปี้ไหมครับที่คนที่รักเขาเนี่ยทุกข์สุดๆเพื่อตัวเขาคิดว่าเขาแฮปปี้ไหมไม่นะครับเขาไม่แฮปปี้นะครับเขารู้สึกว่าเขารู้สึกกิลตี้ด้วยซ้ำครับว่าความสุขเขามาจากความทุกข์ของคนที่รักเขาอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความสุขทั้งสองฝ่ายครับไม่ต้องเลือกนะครับคืออย่างที่ผมบอกนิทานหรือว่าเรื่องราวมันจะแบบว่าคุณแม่ยากจนขั้นสุดไม่มีข้าวกินจึงเอาข้าวที่มีอยู่อย่างจำกัดไปให้ลูกน้อยกินลูกน้อยจึงอิ่มท้องแต่คุณแม่หิวโซแล้วทุกคนก็ชื่นชมว่าคุณแม่วันนี้สุดยอดเสียสละนี่แหละคุณแม่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่อันนั้นน่ะมันเป็นเคสที่เขาไม่มีจะกินแล้วไงคือถ้าไม่มีจะกินแบบนั้นน่ะแบ่งให้ลูกกินอย่างนั้นน่ะเข้าใจได้ไงแต่ตอนหลังเนี่ยบางคนไม่ใช่ไม่มีจะกินครับมีจะกินแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องไม่กินน่ะฉันจะต้องให้คนอื่นกินก่อนอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่น่าจะใช่ครับอ่ะมาดูต่อนะครับข้อ9ครับบอกตัวเองว่าเราเก่งมากๆแล้วคืออันนี้สำหรับคนที่ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองแล้วกันเนาะคือบางคนบอกอาจารย์ไม่ต้องบอกผมว่าเก่งที่สุดมาตั้งแต่เกิดละอันนั้นก็มั่นใจเกินเบอร์ไปนิดนึงเกินไปนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่บางทีเราจะรู้สึกโทษตัวเองอ่ะคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้เรื่องหรอกฉันไม่เก่งถ้าใครเป็นแบบนี้เนาะผมเชียร์ว่าลองบอกกับตัวเราเองครับว่าตัวเราเก่งมากแล้วนะแค่นี้ก็ดีมากแล้วนะครับข้อ10ครับอ่อนแอไม่ใช่เรื่องผิดอะไรครับอ่อนแอไม่ได้แปลว่ายอมแพ้เสมอไปจริงๆทุกคนอ่อนแอได้นะครับยุคผมสมัยผมเนี่ยจะมีค่านิยมผมว่ายุคนี้ก็อาจจะยังมีอยู่บ้างนะว่าผู้ชายห้ามร้องไห้ร้องไห้ดูเหมือนกับอ่อนแอทั้งเลยผู้ชายอะไรวะขี้แยอะไรเงี้ยจริงๆผู้ชายหรือผู้หญิงคือคนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายหรือผู้หญิงก็เศร้าใจได้เหมือนกันนะครับเราไม่ได้แปลว่าผู้ชายห้ามเศร้าผู้หญิงเศร้าได้เลยไม่เกี่ยวนะครับแต่แน่นอนคุณรู้ลิมิตอะนึกออกปะไม่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงอะมันมีลิมิตของมันไม่ใช่ว่ามดกัดร้องไห้เลยแบบร้องไห้โฮเลยมันก็เกินไปนึกออกไหมคือเราก็ดูจังหวะว่าเรื่องประมาณนี้มันต้องเบอร์นั้นหรือเปล่าหรือกาลเทศะบางอย่างเนี่ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ทุกคนพอจะรู้แหละแต่ความรู้สึกแย่ความรู้สึกอ่อนแอเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าฉันจะต้องล้มเลิกหรือยอมแพ้นะครับข้อ11ครับรู้ทันคนบางทีความหวังดีบางอย่างมีวัตถุประสงค์หรือประสงค์ร้ายแฝงอยู่ครับอันนี้อันตรายมากๆเพราะว่าเราเคยได้ยินคำว่าอันเนี้ยพูดไปเพราะความหวังดีนะคือผมอยากให้แยกแยะคือมันมีคนหวังดีจริงๆแล้วเขาพูดถึงแม้ว่าจะเป็นการพูดที่เขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้มันไม่ประสงค์ร้ายแต่มีบางคนเนี่ยเขาอยากให้เราทำอะไรบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของเขายกตัวอย่างเนาะสมมติเขามาชวนเราไปเล่นแชร์ลูกโซ่อะแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันคือแบบหลอกเงินหนาตรงๆที่มาบอกเนี่ยหวังดีนะเห็นครอบครัวลำบากไม่งั้นไม่มาบอกหรอกไอ้เนี่ยหวังดีประสงค์ร้ายครับเพราะฉะนั้นระวังคำว่าหวังดีด้วยครับคือไม่ได้ห้ามว่าต้องไปทุกคนเป็นคนเลวในโลกนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังยิ่งยุคนี้สมัยนี้เนี่ย มิจฉาชีพเยอะมากนะครับมาหลอกทุกเรื่องทุกราวนะครับต้องระวังนะครับ12ครับลองให้ของขวัญกับคนที่เรารักด้วยการรับฟังสิ่งที่เขาอยากจะบอกเชื่อไหมครับว่าคนรับฟังเนี่ยหาได้ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีคนที่คุณรักเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถให้เขาได้คือเปิดโอกาสให้เขาได้พูดเรื่องราวบางอย่างแล้วคุณไม่ต้องไปจัดเขาเฮ้ยแกทำงี้ไม่ได้เรื่องเฮ้ยผิดฉันแนะนำอย่างนี้ดีกว่าใจเย็นสิ่งที่เขาต้องการคือเขาอยากให้คนรับฟังเขาก่อนส่วนรับฟังจนเขาระบายออกมาแล้วเดี๋ยวเขาถามยังไงว่าเราคิดยังไงแบบไหนเราค่อยบอกได้นะครับ13ครับอะไรที่ใช่ใจเราจะไม่เหนื่อยมีคนถามว่าอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมเหนื่อยไหมอ่ะถ้าใช่ไม่เหนื่อยหรอกจริงนะอันนี้ผมว่าหลายๆเรื่องเป็นเรื่องจริงนะมีคนบอกอาจารย์ทำอะไรเยอะแยะอาจารย์ไม่เหนื่อยอ่ะเพิ่มมันใช่ไงมันเลยไม่เหนื่อยอาจารย์ทำพอดแคสต์ทุกวัน 2,000 กว่าตอนแล้วเนี่ย6ปีติดทุกวันเลยนะแล้ววันหนึ่งก็30นาที20นาทีเนี่ยจะไม่เหนื่อยหรอมันใช่มันไม่เหนื่อยหรอกครับแต่ถ้าให้ผมไปทำสิ่งที่ผมไม่ชอบอะเหนื่อยครับจริงๆครับอะไรที่ใช่ใจมันไม่เหนื่อยครับ14ครับทุกคนมีวิธีการมองโลกเพื่อให้ตัวเองสบายใจในรูปแบบของตัวเองก็ไม่ผิดอะไรนะครับบางคนก็เรียกว่าหาเหตุผลบางอย่างอะแต่ว่ามันทำให้เขามีความสุขสบายใจซึ่งผมไม่คัดค้านใดๆนะครับบางคนบอกอันนี้มันชอบหลอกตัวเองจริงๆหลอกตัวเองก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเขาสบายใจในการหลอกตัวเองแต่มันต้องไม่ทำให้ตัวเขาหรือว่าตัวคนอื่นเดือดร้อนนะคือทำอะไรก็ได้ฮะถ้าตัวเองสบายใจทำไปเถอะแต่ไม่ใช่ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปหลอกจนกระทั่งคนอื่นเขาเสียหายอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่นะครับไม่เข้าข่ายข้อ15ครับใจดีกับคนได้ครับแต่ใจดีให้ถูกคนคือคนที่เสียสละบางคนเนี่ยผมชื่นชมนะแต่ว่าบางทีก็รู้สึกแบบมันเกินเลยไปนิดนึงอ่ะสมมติเพื่อนยืมเงินนะยกตัวอย่างใจดีเขาได้ก็อยากให้เขายืมก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนที่มันแบบมันจ้องจะเอาเปรียบเราอ่ะนึกออกป่ะจ้องจะโกงเงินอ่ะตรงๆอย่างเงี้ยคุณใจดีตลอดไปคุณเจ๊งครับเขารีดจนคุณหมดเลยคุณจะหาเงินมาเท่าไหร่เงินคุณหมดอ่ะเพราะว่าเพื่อนยืมแล้วไม่คืนยืมแล้วไม่คืนอันนี้ใจดีผิดคนฮะ16นะครับอย่าพยายามไปเปลี่ยนคนอื่นครับเพราะเราไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้ครับเราตัวเองนี่แหละที่จะเป็นทุกข์เธอต้องอย่างนี้ถ้าใช้มีคำว่าเธอต้องเมื่อไหร่นะคุณยากแล้วอาจารย์แต่เราเลี้ยงลูกเราต้องทำให้ลูกเราเป็นคนดีผมขอเปลี่ยนใหม่เนาะเราต้องทำให้ลูกเราเป็นคนดีเนี่ยยากครับแต่เราพยายามทำให้ลูกเราเป็นคนดีดีกว่าครับคุณเปลี่ยนลูกคุณไม่ได้หรอกครับเอาตรงแต่คุณสามารถไปอ่านหนังสือได้นะครับสามารถกระตุ้นให้เขาเปลี่ยนตัวเองได้นะครับคุณมีเทคนิคหนังสือเขาสอนว่าวิธีการลูกพูดกับลูกที่ดีเป็นแบบนี้เราควรใช้เวลากับลูกทำไปให้หมดเลยแต่นั่นคือการทำจากตัวเราเองฮะแต่ถ้าเกิดคุณไปตั้งหวังว่าลูกทำไมลูกไม่ทำเหมือนเด็กคนนั้นไม่เป็นเหมือนลูกของคนนี้อะไรเงี้ยคุณทำไม่ได้หรอกคนที่จะเปลี่ยนได้คือตัวเขาเองครับแต่เราอ่ะเป็นซัพพอร์ตเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น environment ที่ดีสำหรับลูกเรานี่ยกตัวอย่างแค่ลูกนะครับเหมือนกันครับถ้าคุณรักใครแล้วคุณอยากให้เขาทำอะไรเนี่ยคุณไปบังคับเขาไม่ได้หรอกครับหรือบางคนบอกผมบังคับลูกได้ลูกกลัวผมสั่งได้คุณสั่งได้แต่กายเขาอะถ้าคุณไม่อยู่เขาก็ทำในสิ่งที่เขาอยากทำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราปรับ mindset ใหม่เราสร้าง environment เราสร้างอะไรหลายๆอย่างเนี่ยกระตุ้นให้เขาเห็นข้อดีข้อเสียนะครับข้อ17ครับเวลาเจอคนไม่ดีให้คิดว่านี่คือโอกาสในการคัดกรองคนที่เข้ามาในชีวิตเราผมชอบไอเดียนี้นะคือเราเจอทั้งคนดีและไม่ดีแหละไม่ดีบางทีเราหัวร้อนหรือแปลว่าโมโหทำไมมันเฮงซวยวะหลายคนที่ผมรู้จักเนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้จักหรอกไม่รู้หรอกว่าคนไหนดีไม่ดีใช่ไหมแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็เห็นพฤติกรรมแล้วผมก็รู้ว่าเฮ้ยคนนี้มันไม่จริงใจเฮ้ยคนนี้มันเอาแต่ผลประโยชน์เฮ้ยคนนี้มันแบบเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยก็ดีครับผมก็แค่คัดกรองเขาออกนั่นเองครับผมก็ไม่พยายามอยู่ใกล้เขาจบบางทีกันคือเราไม่สามารถจะไปจัดได้จากการมองหน้าเฉยว่าเฮ้ยคนนี้แม่งดูท่าทางเฮงซวยอะไรเงี้ยมันดูยากเหมือนกันบางทีมันก็ต้องเริ่มต้นแบบผมมักจะเริ่มต้นกับเล็กๆนะครับบางทีผมเจอคนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าคนนี้เขาเวิร์กไม่เวิร์กว่าไหนลองทำอะไรด้วยกันเล็กๆผมไม่ได้แบบมาหุ้นกันเปิดบริษัทคนละ10ล้านนี่ไม่เอาเสี่ยงผมก็จะเริ่มทำอะไรเดี๋ยวมันรู้เองฮะโอเคไม่เวิร์กเว้ยเลิกหลังนั้นผมก็เลิกครับก็คัดกรองคนเข้ามาในชีวิตเรา18นะครับอย่าเอาแต่ให้คนอื่นจนเบียดเบียนตนเองคนเป็นผู้ให้ เคยมีหนังสือGive and Take ครับเขาบอกว่า Giver จะสำเร็จเมื่อคุณให้ในสิ่งที่ทำให้คุณไม่เดือดร้อนครับถ้าคุณให้ไปอยู่กับพวก Taker คือเอาแต่ได้อย่างเดียวเขาชอบคุณเลยนะฮะแต่เขาไม่ได้ทำให้คุณดีขึ้นนะครับเงินคุณหมดเนี่ยเบียดเบียนตัวเองเกินไปไม่ดีครับ19นะครับวันที่เราไม่มีอะไรต้องคิดให้วุ่นวายใจคือวันที่ดีวันหนึ่งลองนิยามวันที่ดีของตัวเองนะครับหลายคนอาจคิดว่าวันที่ดีคือวันที่แบบโหจะต้องนั่งเรือยอทรอบโลกเลยไม่ใช่หรอกจริงๆวันที่ดีคือวันที่ไม่ต้องมีอะไรคิดจริงๆไม่ต้องมีอะไรกังวลเนี่ยนั่นคือวันที่ดีมากๆแล้วครับมันก็เหมือนสุขภาพที่ดีอ่ะสุขภาพที่ดีคือเป็นวันที่คุณไม่ปวดท้องปวดหัวปวดฟันตัวร้อนอะไรเงี้ยมันคือวันปกติเรานี่แหละคือสุขภาพที่ดีนะครับข้อ20ครับบอกรักขอโทษขอบคุณในวันนี้เพราะพรุ่งนี้มีแต่ความไม่แน่นอนเอาจริงนะอยากบอกรักใครบอกไปเถอะเอาไว้ก่อนไม่รู้เมื่อไหร่แล้วเราจะได้บอกหรือคนนั้นจะอยู่ให้เราบอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบอกรักขอโทษเหมือนกันแม้ติดใจอยากขอโทษเลยวันนี้ยกหูโทรศัพท์หรือว่าเดินไปขอโทษเลยหรืออยากขอบคุณคนนี้จึงเลยขอบคุณเลยครับเพราะพรุ่งนี้มีแต่ความไม่แน่นอนนะครับ21ครับทำเท่าที่ไหวแล้วก็กลับไปพักคุณทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะเพราะคุณทำต่อคุณก็ทำไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าคุณไม่ไหวแล้วนะครับสุดท้ายมันก็ต้องกลับไปพักคุณจะพักเองหรือคุณจะโดนบังคับให้พักอ่ะเอาง่ายๆแบบนั้นและ22นะครับชีวิตไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ครับเราทำได้เพียงยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วจริงไหมมีอดีตอะไรที่เราเจ็บปวดไหมมีที่เราไม่ชอบใจไหมมีย้อนกลับไปแก้ได้ไหมไม่ได้ทำได้เพียงยอมรับแล้วก็ไปต่อเท่านั้นเองนะครับก็จริงๆหนังสือมีอะไรมากมายกว่านี้นะแต่ผมคิดว่าก็พยายามคัดเลือกที่ผมชอบนะแล้วเราก็เป็นข้อคิดที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ซึ่งบอกตรงๆว่าอ่านไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากอ่านใช้เวลาไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันก็ต้องตกผลึกนะหนังสือชื่อเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขคนเขียนคือคุณนามปากกาชื่อว่าคิ้วต่ำนะครับมีจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปนี่แหละครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.